เคยพักมารู้ว่าเผลอบ่อยไหม
So during the break did we see ourselves getting lost a lot
หรือว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเผลอตลอดเลย
Or was it just now that half an hour that we just realized half an hour ago we were just went lost
ถึงแม้จะเพิ่งรู้ก็ไม่ผิดนะครับไม่ต้องตกใจ
But don't be alarmed even though you just realized now there's nothing wrong with it
ให้เราฝึกรู้ไปเท่าที่เราจะรู้ได้นะครับ
Just try and practice as much as we can
ได้วันละครั้งก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย
Having it once in a day is better than nothing at all
ฝึกไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติไปได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเองนะครับ
We keep on practicing and then the more frequent we will realize that we just lost that awareness
เพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยถ้าเราใช้การสังเกตร่างกายเนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายใช่ไหมครับ
So when we practice if we use the body as the point to notice it would make it easy
เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราหายไปจากความรู้สึกของเราเองเนี่ยอันนั้นแหละคือขาดสติไปแล้วนะครับ
Because whenever our own body has disappeared from our recognition then that means the awareness is gone
แต่ถ้าเราไปใช้การฝึกรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับ
But if we use the mind to practice and use the feeling in the mind as an object it is a little bit difficult for the beginners
เพราะนั้นนะครับเวลาที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยตอนที่จิตใจเรามีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับ
So when we as the beginners like when we first beginning when there are defilements in the mind it is a little difficult you may find
ที่ยากเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันก็คือทำให้เราขาดสตินั่นเอง
It is difficult because theMain objective of the defilements, the duty of defilements is to make us become absent-minded.
เพราะนั้นเวลาที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่มีสติ
So at the beginning, when the defilements occur, we won't have that mindfulness.
ถ้าลองนึกย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะพบว่าตัวเราเองเนี่ยชอบแสดงกิริยาท่าทางหรือคำพูดไม่ดีออกไปตอนที่มีกิเลส
If we look back, we'll see that we often have false action and false speech that often happen when we have defilements.
ทีนี้พอเรามีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยแรกๆเราจะรู้แค่ว่าตอนนี้จิตใจเรามีกิเลสอยู
่ And so when defilement occurs as the beginning of the practice we only know that at that moment the defilements appears
อย่างเวลาที่เรารู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้แค่ว่าเรากำลังโกรธอยู
่ like when we are angry we can only know that at that moment we are angry
ตรงที่เรารู้กำลังโกรธอยู่เนี่ยเราจะยังขาดสติอยู่นะ
When we realize that we are angry at that point, we don't have the awareness.
แต่เรากำลังเริ่มกระบวนการของการหัดรู้ว่าจิตมีกิเลสเพื่อให้เกิดสติ
But we are at the beginning of the process to practice to have the start to know that there is a defilement.
เพราะฉะนั้นเราอย่ารังเกียจกิเลส
So don't be irritated or don't despise the defilement.
เพราะกิเลสนี่แหละถ้าเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเราหัดรู้มันมากๆเนี่ยต่อไปเราจะเกิดสติขึ้นมา
Because of this defilement and because we learn to recognize it often, the mindfulness will occur.
การที่เกิดสติขึ้นมาได้เนี่ยก่อนหน้านั้นในกิเลสมันจะต้องดับลงไปเพราะการที่เราไปรู้ว่ามีกิเลส
And for the mindfulness to occur, a moment before that, the defilement has to disappear first before mindfulness can arise.
เพราะนั้นกิเลสเกิดแล้วเราไปรู้ว่ามีกิเลส กิเลสดับแล้วจึงจะเกิดสติตัวจริงขึ้นมา
So the defilement occurs, the mind knows that defilement arises, and then defilement fall away, and there is a mindfulness because of that.
แล้วถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะครับก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาตอนที่กิเลสดับ
And if we practice this way, we can do this, the stable mind will occur after the defilement fall away.
และในขณะเดียวกันตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความดับไปของจิตที่มีกิเลส
And at that very point we would see the state where the mind is when the defilement is fallen out of the mind
การเห็นจิตที่มีกิเลสดับไปแบบนั้นเนี่ยตรงแวบขณะนั้นนั่นแหละคือการที่เรากำลังเจริญปัญญาอยู่
So seeing the mind with defilement falling away, that is cultivating wisdom.
เพราะนั้นถ้าเราฝึกแบบนี้ได้บ่อยๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้เจริญปัญญาได้บ่อย
If we practice this way often, this means we cultivate wisdom often.
การเจริญปัญญาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้เร็ว
Cultivating wisdom frequently means we would reach and understand DhammaFaster.
แต่ถ้าเกิดเราไปพยายามบังคับควบคุมจิตไว้เนี่ยจนกระทั่งเฉยๆไม่ค่อยมีกิเลสเนี่ยนะครับเราจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ความจริงของจิต
But if we keep controlling the mind until it become it didn't feel anything anymore, we are losing the opportunity to learn.
แล้วเราจะเพราะว่าเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตนะครับ
Because we don't see the changing states of the mind.
เพราะเราต้องพยายามฝึกให้จิตมันทำงานของมันไปตามปกติธรรมดาที่เป็นอยู
่ We have to train this and let the mind work naturally, continuing its ordinary ways.
ทีนี้ความยากมันจะอยู่ตรงที่ว่าตอนที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยกิเลสมันมักจะรุนแรงนะครับ
The difficulty is here when we start practicing the intensity of the defilements is quite high
อย่างเวลาเกิดความโลภเนี่ยมันก็จะมีความโลภค่อนข้างรุนแรง
Like when there is greed the greed is quite intense
อย่างเราไปเห็นของสวยๆงามๆสักชิ้นนึงเนี่ยความโลภมันจะรุนแรงจนเราอดใจซื้อไม่ได
้ Like when we see nice items in a shop, the greed is strong, and until we have to buy that.
ทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องซื้อเลยด้วยซ้ำไป
Even though we don't need that thing at all.
หรือเวลาที่เรามีความโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยความโกรธมันจะรุนแรง
Or when we are upset about someone, the anger is strong.
ซึ่งถ้าเป็นความโกรธเนี่ยมันจะน่ากลัวกว่าความโลภ
And anger is a little bit more scary than the greed
เพราะอย่างเวลาเราเห็นของถูกใจแล้วเราซื้อเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใคร
Like when if we see the items that we like we have the greed we bought it that doesn't cause trouble to anyone
อย่างมากก็ทำความเดือดร้อนให้บัตรเครดิตตัวเอง
The worst that can happen is that you used out your credit and your credit card
แล้วก็ไปตามใช้เงินบัตรเครดิตตรงนั้นอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเยอะแยะมากมาย
And then you just have to pay the debt and pay for the fees and interest
แต่ถ้าความโกรธเนี่ยถ้าเรามีความโกรธมากเนี่ยเราอาจจะทำร้ายชีวิตคนอื่นได้เลยนะครับ
But for the anger ifIt's really, really strong. We can take someone's life.
เพราะนั้นเวลาที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นรุนแรงเนี่ยเราอย่าเพิ่งหัดดูมันนะครับ
So when the defilement is really intense, don't try to learn or watch it at that point.
ให้เรากลับมานึกถึงการที่เราจะต้องรักษาศีลไว
้ Just come back and fall back to the precepts.
ว่าถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ทำอะไรที่มันไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
Because if as long as we keep the precept we don't cause trouble to anyone
พอเราสามารถที่จะสำรวมหรือรักษาศีลไว้ได้หรือว่าสำรวมกายวาจาได้เนี่ยเราค่อยกลับมาหัดดูจิตที่มีกิเลสต่อนะครับ
And when we manage to restrain our body, our actions and our speech, then we continue on looking and practicing.
แต่ถ้ากิเลสที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงเราก็สามารถที่จะหัดดูไปได้เลยนะครับ
But if the defilement is not too intense, we can just continue on practicing looking.
หัดดูไปแล้วจิตมันจะจำสภาวะของความมีกิเลสอันนั้นน่ะได
้ Keep on knowing, seeing, and the mind will recognize that condition.
พอมันจำได้ปุ๊บเนี่ยคราวหลังพอเกิดกิเลสตัวนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยสติมันจะเกิดเองอัตโนมัติ
With that recognition, the next time when the same defilement arises again, the mind will automatically have mindfulness.
อันนี้แหละเป็นวิธีการฝึกให้มีสติขึ้นมาจากการที่จิตเรามีกิเลส
This is the method on how we practice and cultivate mindfulness from the mind that has defilement.
เพราะนั้นนะปล่อยให้จิตมันมีกิเลสไปตามที่ควรจะเป็นได้นะครับ
So we can let the mind to have defilement arises as the natural way
แล้วเราก็มารู้ทันจิตที่มีกิเลสอันนั้น
And we come back and see the mind with that defilement
เพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเรามีสองอย่างให้ทำนะครับ
So right now you see that there are two things to do
อันแรกก็คือเรามาหัดรู้ร่างกายนะครับ
The first is we practice to see the body
เมื่อไหร่ที่ลืมร่างกายไปก็คือขาดสติ
When we forget about our own body that's when mindfulness is gone
พอรู้ว่าขาดสติก็จะกลับมามีสติใหม่นะครับ
When we realize that we don't have mindfulness then we come back to being mindful
อันนี้เป็นการฝึกสติปัฏฐาน4ในเรื่องของกายานุปัสสนา
This is the practice of the สติปัฏฐานา the fourth สติปัฏฐานา in the section of the body
ส่วนเรื่องของจิตเนี่ยที่มีกิเลสแล้วเราไปรู้แล้วก็เกิดสติขึ้นมาเนี่ยคือจิตตานุปัสสนา
As for the mind when defilementarises and we go back and know and realize that is cittanupassana
มี4ใช่ไหมตอนนี้เรารู้จักไป2แล้ว
there are four of that satipatthana right the practice of the mindfulness in the tripitaka
อีกอย่างหนึ่งก็คือเวทนานะครับ
we have two of them now that being the body and then the mind and then the feeling
โอเคนะครับนี้เวลาที่เราเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้เวทนาเนี่ยมาฝึกสติได
้ so that vedana or the feeling when that vedana arises we can use it to cultivate mindfulness
เพียงแต่ว่าอันนี้ฝึกยาก
It's just that this one is difficult.
เพราะว่าเวลาที่เกิดเวทนาเนี่ยจิตเราจะไหลไปจมอยู่กับเวทนา
Because when there are feelings or pain, the mind often moved and stay with that vedana.
เวทนาก็เลยเปรียบเหมือนกับแม่เหล็กที่มีกำลังเยอะ
ๆ So that vedanaIs can be compared to a very strong magnet.
แล้วก็จิตเราเนี่ยเปรียบเหมือนตะปูเหล็กตัวเล็ก
ๆ So our mind is like a small pin.
พอมีเวทนาเกิดปุ๊บมันก็ดูดจิตเข้าไปเลย
So when vedana or that pain arises, it will just take the pin with it.
เพราะนั้นจิตที่จมแช่อยู่ในเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจิตที่ขาดสติอยู่
So the mind that is submerged in that pain is actually the mind without mindfulness.
แล้วก็ถึงแม้ว่าเราเห็นว่าจิตมันไปแช่อยู่ในเวทนาเนี่ยมันก็ไม่เกิดสติ
And even if we see that the mind is submerged in that feeling, mindfulness won't appear.
เพราะนั้นเวลาเกิดเวทนาเนี่ยส่วนมากเราจะ ฝึกให้เกิดสติได้ยากนะครับ
So that's why it's quite difficult to use that pain or the feeling of the sense of pain to practice for mindfulness
เพราะนั้นไม่ต้องพยายามมีสติตอนที่มีเวทนานะครับ
So don't try to have the mindfulness when we have the pain
วิธีที่ง่ายกว่านั้นเลยก็คือให้ย้อนกลับมาดูจิตเราก่อน
The easiest way to deal with this is to come back to the mind
สังเกตว่าจิตเราเป็นยังไง
Take notice of what the mind is like
แล้วถ้าเรารู้ทันจิตตรงนั้นได้เนี่ยเราจะกลับมามีสติได
้ And if we can realize or see what's happening with the mind right there we can come back to being mindful
เคยปวดหัวเยอะๆมั้ย
Has it ever happened that we really have a bad headache
เวลาปวดหัวเยอะๆเนี่ยสังเกตนะจิตมันจะมาอยู่ในหัวที่ปวดอะ
And when we have a terrible headache the mind actually with that pain in the head
ไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราดูทีวีเลย
It's not different from when we are watching TV
นี่ถึงแม้เราจะรู้ว่าจิตมันไปแช่อยู่ในเวทนาเนี่ยสติก็จะไม่เกิดนะคร
ับ even if we know that the mind is submerged in the pain the mindfulness is not there
เพราะว่าเรายังฝึกสติไว้ไม่มากพอ
because we are not practicing we haven't cultivated enough of the mindfulness
เพราะนั้นเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยเราก็มาดูว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรแทน
So if we really have a terrible headache we just look back into the mind and see what the mind is like at that point
บางทีเราจะมาเห็นจิตเรามีความโกรธตัวอยู่ในขณะที่มีเวทนานะครับ
We may see that the mind actually is angry with itself for that feeling of pain
หรือเรามาดูจิตปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเออเราไม่ชอบเวทนานี้นะไม่ชอบความปวดหัวนี้นะ
Or maybe when we look into the mind we see that we actually don't like this pain
เราอยากหายปวดหัว
We want to be free from this headache
เนี่ยพอเราหันมาดูจิตปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสภาวะพวกนี้ได
้ When we turn to look at the mind instead we would see these all these conditions
แล้วถ้าเราหัดดูสภาวะจิตแบบนี้สติมันจะเกิดง่ายกว่าไปดูเวทนา
And if we keep looking at the mind this way, it would be easier than we look at into the pain itself.
ทีนี้พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องทนปวดหัวไปเรื่อยๆไม่ต้องทนนะครับ
So even when we look at it this way, we don't have to keep on enduring the pain.
เราก็กินยาแก้ปวดซะ
We can take the painkiller
สักพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกถึงความเบาลงของเวทนาได
้ And after a while then we can see that the pain is start to die down and become lighter
แล้วก็ถ้าเราสังเกตจิตตอนนั้นเราก็จะพบว่าจิตเราเริ่มมีความสุขมากขึ้น
And if we notice the mind at that point we'll find that the mind is happier
เพราะนั้นเวลาที่มีเวทนาเนี่ยถ้าเราหัดดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะครับ
So when we have pain and we take notice of the mind this way we can see the changes in the mind often
ก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาไม่นานเนี่ยเราจะเห็นจิตเป็นเดี๋ยวกับตอนก่อนหน้าจะกินยาเป็นอย่างนึงกินยาไปแล้วจิตก็เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงนะครับ
We see that in that brief momentThe moment before we take the pill, the mind is one way, and after we take the pill, the mind is become the other.
การเห็นจิตเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาได้เร็วนะครับ
If we keep on seeing the changing mind, it is cultivating the wisdom.
วันนั้นถ้าเราไม่สามารถจะดูเวทนาแล้วเกิดจิตตั้งมั่นได้เนี่ยเราก็พลิกไปดูจิตแทน
If we cannot use Vedana or the pain and cultivate the mindfulness, we can just flip the practice and look at the mind instead.
จะมีคนจำนวนน้อยนะครับที่รู้ว่ามีเวทนาแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้
there are only a very few people who can use the pain, look into it, and have mindfulness or stable mind arises.
ใครที่ทำได้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเวทนาเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกจิตอีกสิ่งหนึ่งเป็นคนรู้ครับ
People who can do this would see that pain is one thing and the mind who see the pain is the other
คนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยถึงจะใช้เวทนามาใช้ในการเจริญสติปัฏฐานได
้ People who can do this then can use painto practice their สติปัฏฐาน
เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเรื่องกายกับเรื่องจิตเนี่ยจะฝึกได้ง่ายกว่า
So then this satipatthana practice body and mind are the easier ones
เวทนานี่ยาก
เวทนา is difficult
และก็อีกอันหนึ่งก็คือธรรมานุปัสสนาเนี่ยอันนี้ก็ยากเหมือนกัน
The last one is called ธรรมานุปัสสนา This is also difficult
เพราะว่าคนที่จะฝึกด้วยธรรมานุปัสสนาได้เนี่ยต้องมีจิตที่มีกำลังมาก
For people who can walk this path using ธรรมานุปัสสนา way their mind will have to have a lot of strength
อย่างเช่นเวลาที่จิตมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ย
Like when the mind has an anger
คนที่จะฝึกด้วยเวทนานุปัสสนาได้เนี่ยต้องมีความสามารถในการเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของจิตที่มีโทสะหรือที่มีกิเลสเกิดขึ้นนะครับ
So for people who can use ธรรมานุปัสสนา to practiceas a practice to cultivate mindfulness they have to see the processing and of the development of that anger arising
อย่างเช่นสามารถเห็นได้เองว่าพอตาไปกระทบรูปจิตก็ปรุงขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมาได้นะครับ
Like it would have to see the chain of events that when the eye interact with the forms the feeling arises
หรือบางคนเห็นได้ละเอียดกว่านั้นอีก
Some people can see evenin more detail
อย่างเช่นพอเห็นว่าตาไปกระทบรูปมันก็จะเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมานะคร
ับ Like when the eye interact with the form and became a sight the feel in the mind is either come to liking it or disliking it
แล้วเห็นพอมีความยินดียินร้ายนี่ก็อาจจะเห็นไปถึงว่าจิตมันมีการส่งออกไปด้วยความอยาก
And after that liking and disliking, the person would even see that the mind just moved toward that driven by greed.
แต่ทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นด้วยตัวเองนะครับ
But all this it will have to be seen and experienced by itself.
ถ้าไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นเองจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ธรรมานุปัสสนา
If it doesn't see that on its own, it's not called ธรรมานุปัสสนา
จะกลายเป็นการคิดเอาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมานุปัสสนา
It's actually the process of thoughts
เพราะฉะนั้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะยาก
Therefore this ธรรมานุปัสสนา is difficult
มีคนจำนวนน้อยนะครับที่จะเห็นกระบวนการเหล่านี้ได้ละเอียด
There are only few people who can see this the chain of events in full details
แล้วถ้าเราเห็นไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปพยายามดูให้มันเห็นรายละเอียดต่าง
ๆ And if we are not able to see it we don't have to try and pecking into the details
มาอยู่กับการดูกายดูจิตจะดีกว่านะครับ
Come back and stay with the body or the mind that would be more suitable
เพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราก็เลือกเอาเบื้องต้นก่อนว่าเราจะมหัดดูกายกับดูใจเป็นหลักไว้นะครับ
So that's why when we are starting our practice we choose either body or the mind
พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าสติเราก็จะมีการพัฒนาขึ้น
When we keep on practicing we'll find that the cultivation of our mindfulness has progress
ในขณะที่เราใช้ชีวิต ของเราไปตามปกติเนี่ยเราก็จะทำผิดศีลน้อยลงอัตโนมัติ
As we live our normal lives we'll find that we'll commit into false action or false speech less and less
แล้วถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะรักษาศีล5ได้อย่างสบายๆนะครับ
Until we reach the point when five precepts is actually our natural ways
ไม่ต้องคอยกดข่มบังคับตัวเองอยู่
We don't have to keep on forcing or pushing ourselves.
แล้วก็เวลาที่เราทำงานทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะทำด้วยจิตใจที่มีคุณภาพนะครับ
And when we work or doing any activities at all, it will be done through a quality mind.
สามารถที่จะทำงานหน้าที่การงานของเราเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงได้ไม่ยากนะครับ
We can accomplish our responsibilities and our work.With ease.
การฝึกสติเนี่ยบางครั้งเราแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยที่จิตมันทำของมันเองได้เลย
So sometimes when we are training for mindfulness, sometimes the mind can solve a problem on its own.
อันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ในการใช้ชีวิตทางโลกของเรา
This is a byproduct in of practicing into our everyday lives.
แต่ว่าเป้าหมายจริงๆของเราเนี่ยจะอยู่ที่ในทางธรรมมากกว่านะคร
ับ But the true purpose of ours is in Dhamma rather
เพราะเวลาที่เรามีสติบ่อยๆปุ๊บต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นบ่อยๆด้วย
As when we often have mindfulness the stable mind will occur often as well
พอจิตตั้งมั่นได้บ่อยเนี่ยขณะที่จิตมีความตั้งมั่นเราก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตได
้ Because when the more often the mind becomes stable the more often will come to see the three characteristics that lie within the mind
มันเมื่อไหร่ที่จิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง
And when finally the mind can accept the fact that nothingEverything is impermanent.
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วย่อมดับไปนะครับ
Everything arises and naturally it falls away.
เราก็จะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นได
้ We will understand the first stage of Dhamma.
แล้วถ้าฝึกไปอีกเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจธรรมะในขั้นสูงสุดได
้ And if we continue on practicing, we'll understand the final stages of Dhamma
หรือพูดง่ายๆก็คือเราเข้าถึงนิพพานนั่นแหละ
or in simple words we will enter Nirvana
Nirvana เพราะนี่คือประโยชน์ของการฝึกสตินะครับ
this is the usefulness or the use of mindfulness
เพราะนั้นนะครับเดี๋ยวพอเราหลังจากนี้ไปเนี่ยเรากลับไปเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกด้วยตัวเอง
so then After this, when we are back to our normal life, we have to practice on our own.
เอาสิ่งที่เรียนมาจากทั้งในคอร์สเนี่ย5วันเนี่ยเอากลับไปฝึกนะครับ
Use everything you learn from this 5-day course to practice.
วิธีฝึกมีหลักที่เราจะต้องยึดเอาไว้นะครับ
The way to practice, there are some principles that we have to keep.
อันแรกเลยก็คือค่อยๆฝึกนะครับไม่ต้องรีบร้อน
A first thing is just keep doing it don't be rushed
แล้วก็ให้ฝึกด้วยใจที่สบายสบาย
and practice with the mind that is relaxed
ถ้ารู้สึกว่าเคร่งเครียดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราทำผิดละ
if there is tension in the mind if it's stressed then it means that we are doing it wrong
แล้วก็ถ้ารู้สึกเครียดเกินไปเนี่ยหลวงพ่อก็มักจะบอกว่าให้เรายิ้มนะครับยิ้มกับตัวเองยิ้มกว้าง
ๆ And if it become really stressful หลวงพ่อ often ask us all to smile with ourselves have a big smile
แต่ให้ยิ้มออกมาจากใจนะไม่ใช่ยิ้มแต่หน้าอย่างเดียว
But smile from your heart not just with the face
ก็จะทำให้เราผ่อนคลายความเครียดลงได
้ That will relieve the tension
พอผ่อนคลายได้เราก็กลับมาฝึกรู้กายรู้ใจไปสบาย
ๆ When it's relieved we can come and practice knowing the body and the mind with relaxed mind
แล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้นึกขึ้นมาให้ได้บ่อยๆว่าเราต้องกลับมา มีสติรู้กายรู้ใจนะครับ
and train ourselves to just remember that we have to know the body and know the mind as often as we can
หรือต้องนึกให้ได้บ่อยๆว่าเมื่อกี้เราขาดสติไปแล้ว
or we have to remember that a moment ago we just lost the awareness
แล้วก็เมื่อไหร่ที่มีอารมณ์ทางใจหรือมีกิเลสเกิดขึ้นรุนแรงเนี่ยให้เรารักษาศีลไว้ก่อนนะครับ
So whenever there is defilements or the feelings is really intense just always fall back to the precepts
แล้วถ้ารู้สึกว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยรุนแรงมากจนเราพร้อมจะทำผิดศีลเนี่ยให้เราหาทางทำจิตให้สงบก่อน
And if the defilement or the feeling is really too strong, so strong that we are ready to commit a false action or false speech, then try to calm the mind.
พอจิตใจเราเริ่มสงบลงเราก็กลับมาที่จะรู้กายรู้จิตเราต่อนะครับ
When the mind is calm, we come back and learn and see the body and the mind.
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกในชีวิตประจำวัน
This is what we have to do in our daily life
ฝึกตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอนเลย
Until the moment you from the moment you wake up until the moment you go to bed
แล้วก็ทุกวันนะครับเราจะต้องตั้งใจว่าเราจะแบ่งเวลามาทำในรูปแบบ
And every day we have to keep this promise thatwill spare some time to do the practice.
นะครับแล้วก็ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าขณะที่เราทำทั้งในรูปแบบทั้งในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายได้ชัดก็ให้เรามาหัดที่จะรู้กายไป
And during the practice, be it during the formal practice or during the daily activities.If we can know the body movement or see the body clearly, then just use the body as the tool.
แล้วถ้าขณะใดเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรามารู้อารมณ์ทางใจได้ชัดเนี่ยหรือว่ามาเห็นจิตชัดเนี่ยก็ให้เราหัดรู้จิตไป
And whenever we can see the mind clearly, then just practice on using the mind.
ไม่ใช่ว่าจะเลือกดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
Don't pick one. อ
ย่างเช่นสมมติว่าเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยแล้วเราเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเด่นที่โทสะก็ให้ดูจิตที่มีโทสะไปเลย
Like let's say when you're doing the walking meditation, right? And there is an anger occurring during that walking meditation. The anger is clear at that point. Just see the anger.
เพราะนั้นอะไรเห็นอะไรชัดณขณะปัจจุบันเนี่ยให้ดูอันนั้น
Whatever become clear at the moment see that one
แล้วก็ไม่ว่าจะเห็นกายหรือเห็นจิตเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยให้เราดูไปตามที่มันเป็นเลย
And whatever conditions the mind or the body are just see it the way it is
ทำตัวให้เป็นแค่คนสังเกตดูกายดูจิตอยู
่ treatyourself as the person who observe the body and the mind
ไม่ต้องไปพยายามแทรกแซงความเป็นไปของกายของจิตเรา
don't intervene the ways that the body and the mind are
การแทรกแซงจะยอมให้ทำได้เฉพาะกรณีที่กิเลสมันรุนแรงแล้วเราใกล้จะทำผิดศีลแล้วเท่านั้น
the intervention can only be done when the defilement is really intense and we're aboutTo reach the precept.
ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุ่มเสี่ยงที่จะผิดศีลเนี่ยไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรเลย
If there is no risk to of the defilement to breach the precept, then do not intervene.
จิตมันจะไม่ดีเราก็ดูมันไปแบบมันจิตมันไม่ดีก็แค่นั้นเองนะครับ
If the mind is not good.Then we'll just recognize that it's not good.
ไม่ต้องไปพยายามทำให้มันดี
Don't try to make it a good one.
การที่เราดูแบบนี้เราจะเข้าใจความจริงของจิตอย่างหนึ่งว่ามันเป็นของมันเองนะ
The way that when we look at it this way, it will make us understand one thing that it has its own course.
เราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปสั่งมันได้ตามที่เราต้องการ
We can't control it. We can instruct it to be behave the way we want.
ลักษณะอย่างนี้ก็คือเราจะเห็นอนัตตาของจิตได
้ This characteristics is how we can see the non-self characteristic of the mind.
การเห็นอนัตตาของจิตเนี่ยก็คือการเจริญปัญญาอย่างหนึ่งนะครับ
Seeing the mind as having the anatta quality or non-self is to cultivate the wisdom.
เพราะนั้นฝึกทุกวันนะ
Then do it every day.
แล้วก็ส่วนใครที่ชอบทำในรูปแบบเนี่ยก็เลือกเอาว่าเราชอบทำรูปแบบอะไร
For people who like to do the formal meditation, just pick the type of formal meditation that you like.
หรือว่าทำรูปแบบอะไรแล้วเรารู้สึกจิตใจเราผ่อนคลายสบายสบายเราก็ใช้รูปแบบอันนั้นในการฝึก
Whatever formal practice that we choose should be is if it's the one that our mind can be relaxed with it use that one
อย่างถ้าเราเดินจงกรมแล้วใจเราสบายสบายเราก็เดินจงกรมไป
Like if we do the walking meditation and the mind is at ease while doing thatThen continue on with walking meditation.
หรือใครชอบนั่งรู้ร่างกายหายใจเราก็มานั่งรู้ร่างกายหายใจไป
Or if you like to see the body breathing, then just do the breathing meditation.
วันนั้นทุกวันเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะทำรูปแบบเนี่ยกี่นาทีก็ได้ตามที่เราสะดวกนะครับ
So have the plan every day.However minutes that suit you, just keep at it. How much you want to do the formal practice.
อย่างมีเวลาสัก15นาทีเราก็ทำ15นาที
Like if we have 15 minutes, we do it for 15 minutes.
หรือใครสะดวกมีเวลาจะทำสักชั่วโมงหนึ่งก็ได
้ Or if anyone have an hour, then we can do for an hour.
แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำรูปแบบมากๆแล้วเรายังทำไม่ชำนาญพอเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพ่งจ้อง
But the problem is that if we do the formal practice a lot and we haven't really mastered the way it's done it would become over focusing instead
หรือบางทีก็อาจจะกลายเป็นการควบคุมกายควบคุมใจเกินไป
Or maybe it would become over controlling the body on the mind
ลองสังเกตง่ายๆก็ได้อย่างหลายคนเนี่ยพอจะไปเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยจิตจะเปลี่ยนเลย
Just take notice like before and after like when you're about to do the walking meditation just having that thought the mind change
มันจะรู้สึกว่าจิตมันจะเริ่มตั้งท่าเริ่มแข็งไม่เหมือนกับตอนเดินปกติในชีวิตประจำวัน
So the mind wouldstart to prepare itself getting ready for walking meditation it will become stiff unlike when we are walking naturally
เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าทำรูปแบบที่เขาใช้กันทั่วๆไปแล้วมีอาการของจิตที่ไม่สบายยังเพ่งจ้องหรือว่ายังบังคับมากเนี่ยก็ต้องใช้วิธีอื่น
So if you find that if you use those all the popular methods that everyone else is using but then it make the mind become unnatural you have to find something else
วิธีอื่นที่พอจะช่วยได้นะครับแทนการทำรูปแบบที่นิยมใช้กันก็คือไปกวาดบ้านก็ได
้ the one of the quite popular ways that a lot of people use to replace the formal the walking meditation is to clean the house
การไปทำความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้มันจะทำแล้วก็เราก็ใช้เวลาตรงนั้นน่ะก็คือมาสังเกตร่างกายเคลื่อนไหวมาสังเกตจิตที่มันชอบหนีไปคิด
So when you're cleaning the house we just use that time to take notice of the mind that is running off to thoughts
วันนั้นวิธีการแบบนี้ก็ยังเอามาทดแทนการทำในรูปแบบได้นะครับ
So this method can replace the formalPractice.
วันนั้นรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนกับที่เราเคยชินอยู่ทุก ที่เราเห็นกันอยู่ก็ได้นะครับ
So the form of practice doesn't have to be what we often seem
เพราะว่าเวลาทำรูปแบบเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญว่าใช้รูปแบบอะไร
Because the forms is doesn't really matter
สำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำอันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้กายรู้ใจเราได้บ่อยไหม
What's important is whether you can see the body and see the mind often or not
แล้วก็ต้องเป็นการรู้ที่ไม่ได้ไปควบคุมบังคับกายบังคับใจเรา
And that seeing has to happen without the control
แล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงเวลาที่เรากำหนดว่าเราจะทำตามรูปแบบเนี่ยในช่วงเวลาที่เรากำหนดว่าจะทำตามรูปแบบเนี่ยเราจะต้องไม่สนใจเรื่องราวทางโลก
But the thing is during the time that we fix that this is the our formal practice period we just have to ignore the worldly happenings during that time
ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ดูทีวีไม่ฟังเพลง
No phones no TV no music
ใช้เวลาตรงเนี้ยมาอยู่กับการฝึกรู้กายรู้ใจจริงๆจังๆนะครับ
Use that time to really practice to see the body and the mind for real
เพราะนั้นถ้ากวาดบ้านแบบเนี้ยก็คือการใช้รูปการทำในรูปแบบอย่างหนึ่งแล้ว
Like so if you pick to clean the house this house cleaning chore would be your formal practice
นะเพราะนั้นเวลาฝึกนะครับ so, ปัญหาก็คือบางทีเราอยากได้ผลเร็วๆนะครับ
So when you're practicing the other problem is we want to get the results fast
วันนั้นไม่ต้องคาดหวังว่าทำแล้วจะได้ผล
Don't have the expectation that you get the results
วันนี้ทำแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยก็ไปทำต่อพรุ่งนี้นะครับ
If today you did it and nothing happened at all continue tomorrow
วันนี้เกิดสติได้น้อยพรุ่งนี้ก็ฝึกต่ออีก
Mindfulness only arises very little or only few times today then continue tomorrow
วันนี้ยังไม่ได้นิพพานก็พรุ่งนี้ฝึกต่ออีก
We don't have Nibbana today then tomorrow we keep on practicing
ฝึกทุกวันไม่ขี้เกียจนะครับ
You do it every day don't be lazy
แล้วก็อย่าท
้
อ
don'tbe discouraged
แล้วก็อย่าเลิกนะ
and don't give up
ถ้าเราไม่เลิกเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นนะครับ
if we don't give up then one day the results and nibbana will is really there
นี่แหละชาวพุทธเขาต้องฝึกกันอย่างนี้
this is what the Buddhists do
ฝึกไปเรื่อยๆวันไหนเกิดมรรคผลนิพพานก็หมดเรื่องที่จะต้องฝึกกันวันนั้น
So keep on practicing and when we can realize or enter the nibbana any day that day is when we finished
วันนั้นทุกวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนฝึกไว้นะครับ
So every day from the morning until night time keep practicing
รักษาศีลไว
้ keep the precepts
ฝึกรู้กายรู้ใจไว
้ practice seeing the body and the mind
แล้วก็จิตเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา
and the mind will become the one that is aware the awakened one and the brightened one
แล้วเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรา
we will then understand what the Buddha has taught us
เราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร
We would understand what the Buddha being is like.
เราก็จะเข้าใจว่าธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไร
We would understand what the Dhamma to end the suffering is like.
แล้วเราจะเข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติจนถึงความพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเป็นอย่างไร
We would understand what it's like for the person who have practiced until they have reached the Nibbana.
วันนี้ยังไม่รู้หรอก
Today we don't know yet.
ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
I don't know either
รู้นิดๆหน่อยๆยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน
Only a little but not yet to the final
ก็ยังต้องฝึกอีกไปเรื่อยๆเหมือนกัน
I still have to continue on practicing
นะครับเพราะนั้นเราก็ตั้งใจฝึกของเราไป
We'll just have our practice take it seriously.
นี่คือบทสรุปทั้งหมด
This is the summary.
แต่ว่าจะเข้าใจแค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่ละคนเข้าใจไม่เท่ากัน
But the level of understanding of different people is different.
ใครเข้าใจมากก็ต้องไปฝึกให้มาก
Whoever has more understanding will have to practice more.
ใครเข้าใจน้อยก็ต้องฝึกให้มากเหมือนกัน
but whoever understand a little will still have to practice a lot
ไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้นอกไปจากการฝึกปฏิบัติรู้กายรู้ใจตัวเองนะครับ
There's no other way that will make us understand Dhamma except by seeing our body and mind
ต่อไปใครจะถามอะไรดีกว่า
so time for questions
มีใครยังไม่รู้จักจิตที่ไหลไปบ้าง
Is there anyone here that doesn't know what the mind that has moved is like?
มีไหม
Anyone?
ถ้าไม่มีก็แสดงว่าได้มาคอร์สเนี้ยไม่เสียเปล่าละ
If there's none, that means it's not a waste for all this time in the course.
หรือได้กลับไปฝึกให้เห็นบ่อยๆนะ
Just keep on practicing back home to see it frequently.
First, I want to thank you for this work you have done. That has been very detailed and very covering the whole practice and giving us tools to work. And then,
ก็ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับเลคเชอร์นี้ที่ทำให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติทั้งหมด
ครับ
And I wanted just to tell you because you said.When we had the break to look and see when the mind is seeing that is lost, was lost.
ค่ะที่อาจารย์บอกให้ตอนเบรกแล้วก็ไปเหมือนกับว่าคอยกลับมารู้สึกตัวหรือว่าดูว่าใจมันหลงไปไหมเนี่ยเขาก็ได้ลองทำดูแล้วก็เห็นใจที่มันหลงไป
So it happened to see this happening.Quite a lot.
มันก็เห็นว่ามันหลงไปค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน
And so it was very nice to see. That's not a question. It's just it was very nice to see that sati was what was showing that the mind was lost.
ก็มันดีที่เห็นว่าเห็นตอนที่จิตมันหลงไปแล้วก็มีสติเกิดขึ้น
Because arising sati, the mind see the difference.
เพราะว่ามันเห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่หลงไปกับจิตที่มีสติ
okay. อย่างนี้แหละเก่งเลย
This is really great. You're good.
Thank you. I wanted just to tell you because it's also the effect of what you were saying to look when the mind is lost.
ก็เลยอยากจะบอกอาจารย์จากที่อาจารย์สอนนะคะว่ามันก็คือผลที่อาจารย์ได้สอนทำให้เขาเห็นแบบนี
้จริงๆแล้วหลวงพ่อสอนมาหรือว่าประสานสอนมาตั้งแต่เหมือนกันแล้วแหละตั้งแต่แรกๆแล้วแหละนะคร
ับ Actually หลวงพ่อ has been teaching and คุณอาจารย์ประสาน has been teaching this all along
Yeah but now it's you
ใช่แต่ว่าอาจารย์สอน
คืออย่างนี้นะเวลาเราเรียนธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องอาศัยเวลานะครับ
It's like this when we study Dhamma sometimes it takes time
สิ่งที่แต่ละคนสอนเนี่ยคือเรื่องเดียวกันเลย
What every teacher has been teaching is the same
แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะเข้าใจเนี่ยเราก็ทำไม่เป็นอ่ะ
But when the time is not right we seem to not being able to do anything
แต่พอถึงเวลาที่จะทำเป็นปุ๊บมันก็ทำเป็นของมันเอง
But when the time is right, it just happened that hey, I can do it now.
เหมือนตอนที่ผมฝึกอยู่12ปีแล้วไม่รู้จักแม้กระทั่งสติเนี่ยแต่พอหลวงพ่อมาบอกให้ว่าต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนเนี่ยมันก็เป็นเลย
Like my 12 years of practice, I didn't even know what mindfulness was, and when หลวงพ่อ told me that you have to practice this way, it justHave mindfulness right then.
นี่มันเป็นความมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ฝึกปฏิบัตินะครับ
It's this is the way it goes for people who practice.
เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมเราก็จะเข้าใจขึ้นมา
When all the factors and contributing factors are right there, then the results, then we have that understanding.
อย่างลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยบางคนเรียนมา 10-20 ปียังไม่เห็นจิตไหลไปเลย
Like for some of Longpoor students that have been the students for 10 or 20 years, the person still cannot see the moving mind.
บางคนมาเรียนวันเดียวก็เป็นแล้วอ่ะ
But for some, just the first day and he can pick it up.
มันเหมือนกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการที่จิตเราสั่งสมการปฏิบัติมาด้วยนะครับ
So this is like what we have been collecting all along.
ถ้าสั่งสมมาพอสมควรเนี่ยพอเรามาเรียนไม่นานเราก็จะทำเป็น
But so if we have collected that enough and when the time is right then we can do it.
ส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องฝึกของเราไปนะครับเป็นการสั่งสมการปฏิบัติของเราไว้ในจิตเรานี่แหละ
So, but for people who don't understand, we still have to continue practicing. It's the collecting and the contributing to the cause.
แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่ายากมันก็จะง่ายขึ้นมาเอง
And one day when we reach that point, all along we felt that it's difficult, and one day will become really easy.
สวัสดีครับอาจารย
์ครับพูดไทยได
้พูดไทยได้นิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้ผมมีความถามจากแฟนนะครับ I am asking this question on behalf of Anna we came to the first course in December and we learned some lessons and we try to practice and I think it has helped her a lot
ค่ะเขาจะขอถามคำถามให้ภรรยาเขาค่ะเขามาครั้งแรกเมื่อคอร์สครั้งที่แล้วตอนเดือนธันวาแล้วก็เขารู้สึกว่ากลับไปแล้วก็มันช่วยได้มากครับ
One example was just in January we were going on a team building trip and she's actually afraid of heights a little bit
ค่ะเมื่อตอนเดือนมกราเขาก็ไปทริปกันแล้วก็ภรรยาเขาค่อนข้างกลัวความสูง
And what we were doing that day was zip lining you know on the trees and doing that and some of it was very high
ค่ะก็เหมือนกับว่าไปเล่นอะไรสักอย่างนึงที่แบบว่า
zip lining ไม่รู้ยังไงนะครับ
โหนต้นไม้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันค่อนข้างสูง
And so she said she just tell herself that she see the fear arising she said
ภรรยาเห็นความกลัวที่มันขึ้นมา
and she was able to overcome that
แล้วก็ก็เลยทำให้สามารถเล่นได้เพราะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเอาชนะความกลัวได
้ I think she thinks that oh it's the body feeling the fear you know and then when she saw that then she was able to be okay
เหมือนกับเขาเห็นว่ามันมีความกลัวอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็เห็นออกมาแล้วก็เลยทำให้สามารถเล่นเครื่องเล่นได
้ So we're very happy about that. She did all the whole course without problem.
แล้วก็ภรรยาเขาก็เลยเล่นได้หมดเลยทั้งคอร์ส
But today the question actually related to a point that Ajahn pointed out about the Vedana.
วันนี้ก็เลยจะถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของเวทนาค่ะ
And because fanbecause of her illness, she has to go for injections quite frequently.
เพราะว่าภรรยาเขาป่วยก็เลยต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องฉีดยาบ่อย
ๆ She hates needles.
แล้วก็เขาเป็นคนกลัวเข็ม
And but it seems like the fear grips her even more and more, you know, andShe knows that, and she tells herself actually the pain แค่นิดหน่อยไม่เยอะ it's actually not very painful.
ค่ะก็แต่ว่าความกลัวนี้มันพอปฏิบัติไปแล้วเขารู้สึกว่า ไอ้ความเจ็บปวดที่ตอนแรกที่กลัวมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร
่ But what we are seeing is that the fear is gripping her even more and more and now it becomes a bit like a phobia
แต่ว่ามันเหมือนกับว่าความกลัวมันเกาะจิตเกาะใจจนเหมือนมันกลัวมากค่ะ
ใช่ So we want to ask Ajahn whether there's maybe some advice orsome method that you can think of to tell us to help her.
ก็เลยขอคำแนะนำอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีคือจริงๆเขาบอกว่าเข็มจริงๆมันไม่ได้เจ็บมากแต่ว่ามันกลัวแบบกลัวจับจิตจับใจ
คืออย่างนี้นะแต่ละคนเนี่ยมันจะสู้กับสภาวะบางอย่างไม่ได
้ So there are some conditions that some of us cannot take we cannot overcome that
ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าความกลัวนั้นน่ะมันรุนแรงเราดูมันไม่ไหวเนี่ยเราก็อย่าไปดูมัน
if we see that fear is really intense and we cannot take that don't look at the fear
ก็แทนที่จะไปสนใจที่จะดูความกลัวเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะย้อนหรือว่าเราอาจจะพลิกไปดูอย่างเช่นดูร่างกายที่กำลังนอนหายใจอยู่ก็ได้นะครับ
So instead of paying attention to the fear we might look at something else instead for example look at the body lying down
หรือไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ณเวลานั้นนะครับ
or help it or think about something else at that time
เพราะว่าถ้าเราดูไปเนี่ยมันจะยิ่งแย่
Because if we keep looking at the fear, it will drag you down. This is when and the case when it's okay to intervene the working of the mind.
แล้วก็พอผ่านพ้นช่วงที่ต้องฉีดยาตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาภาวนาของเราต่อ
And when the time has passed, when the injection is over, then we can come back to our normal practice. But don't try to win that or overcome the fear.
เราฝึกของเราไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวความกลัวมันก็จะทำอะไรไม่ได
้ Just keep on practicing this way until at one point the fear cannot do anything to you.
ต้องค่อยๆฝึกอ่ะ
ขอบคุณมากครับ
have to gradually practice
มีคำถามอีกไหม
any other questions
good afternoon Ajahn I think there are some discomfort that can cause aversion to some people
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็เขารู้สึกว่ามันมีความไม่สุขสบายบางอย่างที่ทำให้เกิดโทสะ
So this aversion there's a mental formation that's created in the mind is that on what how do we handle that
ไอ้โทสะตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นมาจากความปรุงแต่งของจิตอย่างเงี้ยค่ะเราจะ handle มันยังไงดี
จะอะไรนะ
ไอ้โทสะคือเขาบอกว่ามันมีความดิสคอมฟอร์ตคือความไม่สุขสบายบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดโทสะแล้วความโทสะที่เกิดจากการที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นแบบนี้เราจะแฮนเดิลมัน
จะทำมันยังไง
เออ
แค่รู้ว่ามันมีโทสะ
just know that there is that aversion
นี่คือหลักเลยนะครับจิตมีโทสะก็เราก็แค่รู้ว่าจิตมีโทสะ
this is the core this is the principle if there isAn aversion, then just know that there is an aversion. Aversion exists.
แต่ตอนนี้มันยังแค่รู้ไม่ได
้ But right now, you can't just know.
พอแค่รู้ไม่ได้เนี่ยก็อยากพยายามที่จะทำให้หายอ่ะ
Because you can't simply only know, right? You try to overcome and want it to disappear.
พยายามที่จะหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะจัดการกับไอ้โทสะตัวนี้ได
้ trying to find ways to take care or get rid of this aversion
ห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมเห็นตัวที่พยายามที่จะไปจัดการอะไรไหม
Can you see this attempt that is trying to manage the aversion
หรือเห็นความไม่ชอบโทสะตัวนั้นไหม
Or can you see the disliking of that aversion
หรือไม่เห็นอะไรเลยเห็น
Oh
yeah you can see the disliking of the aversion butwhat I'm referring to is the discomfort can come from something not really major.
คือเขาก็เห็นความไม่ชอบโทสะแต่ว่าที่เขาหมายความก็คือไอความ discomfort หรือความไม่สุขสบายเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญหรือว่าเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่หรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เกิดโทสะ
คืออันนั้นน่ะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสาระสำคัญหรือมันเป็นเรื่องสำคัญของเราเนี่ยจริงๆแล้วจิตเราไปยึดเอาเอง
so the seeing whether this is have any mean this is meaningful or that is not meaningful is what the mind decided to take hold of
แต่เราก็ไม่ต้องไปพยายามแก้ไขอะไร
but youWe don't have to try to fix anything.
อันนี้หมายถึงไม่ต้องไปพยายามแก้ไขอะไรในใจเรานะ
That the meaning is don't try to fix anything in the mind.
แต่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบโลกเนี่ยเราก็สามารถไปจัดการแบบโลกได
้ But if that is worldly problems, then we can use the usual worldly way to fix the problems.
ก็คือไปจัดการด้วยการที่เรามีสติรู้ว่าเรากำลังไปจัดการอะไรเพื่ออะไรนะครับ
Like solving the problems with mindfulness, knowing what are you doing and what are you solving it for.
สมมติถ้าเราไปจัดการได้แล้วเรามีความสุขขึ้นมาเราก็ย้อนมาดูจิตที่มีความสุข
Like if we can manage it and the mind is happy, we come back and see the mind that becomes happy.
ไปจัดการอะไรไม่ได้จิตยังมีโทสะอยู่ก็กลับมาดูจิตที่มีโทสะไป
But if we can't take care of it and the mind still have that aversion then we know that aversion is still there
ต้องฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จิตมันจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงได้มากขึ้น
We just have to keep on practicing this way and the mind will gradually accept and understand
แล้วถึงจุดนึงเนี่ยต่อให้สิ่งนั้นยังมีอยู่เนี่ยถ้าจิตมันไม่ไปยึดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรกับจิตใจเรานะ
And at one point even that cause or that thing is still there the mind will not take it seriously anymore it will not cause any troubles anymore
วันเราก็จะอยู่กับโลกได้อย่างเป็นทุกข์น้อยลง
And we can live in this world with less it will become less painful to live in this world
แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นผลมาจากการที่เราฝึกรู้กายรู้ใจเรานี่แหละนะครับ
But all the results is from the practice of knowing the body and knowing the mind
ไม่ใช่ไปฝึกแบบสะกดจิตตัวเองว่าโอ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่สำคัญอย่างโน้นอย่างนี้ไปใช้กระบวนการพวกเนี้ยมันจะไม่ยอมรับจริงนะครับ
John practices by trying to hypnotize your mind or telling your mind that this is not meaningful this that doesn't matter
Take for example, some people are afraid of dogs, and some people are afraid of cockroaches, some people are afraid of certain birds, whatever. So how do these people overcome this kind of difficulty? Because like they are not really endangering that person, but yet it's just their discomfort and they have aversion to them. The moment they appear and they will just tremble.
อย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าบางคนกลัวหมาบางคนกลัวสัตว์ตัวนู้นนี้แล้วก็ทั้งที่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรแต่พอเห็นปุ๊บมันก็มีความกลัวหรือว่ามีโทสะขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้
อันนี้ก็เหมือนกันแหละก็คือเวลามีความกลัวเนี่ยก็เราก็ย้อนกลับมารู้ทันจิตที่มันกลัวไปนะครับ
This is the sameWhen there is fear, just come back and know that fear arises.
ค่อยๆสังเกตว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
slowly, gradually take notice whether the fear is permanent or impermanent.
ค่อยๆสังเกตว่าความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปจริงไหม
Take notice that whether the fear arises and then at one point it will fall away. Is that the way?
ค่อยๆสังเกตว่าความกลัวเนี่ยเราห้ามมันได้ไหม
Take notice whether this fear can we stop it?
ค่อยๆสังเกตว่าเวลาที่กลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสั่งให้มันเลิกกลัวได้ไหม
Take notice that when it has already had that fear, can we tell it to disappear?
เนี่ยสังเกตอย่างเงี้ยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆยอมรับแล้วก็มันจะเห็นพอไปเจอสิ่งนั้นอีกเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา
take notice this way and then gradually when it encounter that again it will no longer have the fear
แต่นี้ต้องใช้เวลาฝึกนิดนึง
but this takes time to practice
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลกับจิตใจเราค่อนข้างเยอะ
because it hasquite a significant impact to the mind.
แต่มันไม่เกินกำลังที่เราจะฝึกได้หรอก
But is achievable.
อย่างเมื่อก่อนผมเองเป็นคนกลัวงูนะ
Like myself, I was scared of snake.
กลัวงูกับกลัวผีมาก
I was scared of snake and I was scared of ghost.
ก็ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอกลัวเราก็รู้ทันจิตที่กลัวไปนะครับ
So I just keep on kept on practicing. So when I was scared, then I looked into the mind and know that I was scared.
วันนี้เลยไปยืนดูงูที่วัดได
้ So today I was standing at the temple and I was looking at the snake.
ใครไปยืนดูงูอยู่บ้างวันนี
้ So is there anyone looking at the snake today?
ผมไปยืนดูอยู่ได้ก็เมื่อก่อนกลัวนะเมื่อก่อนเห็นงูนี่จะกลัวมาก
I could look at it too.Today, so in the past, I was really scared.
เมื่อก่อนอย่างกลัวผีเนี่ยกลัวมากเหมือนกัน
Like in the past, when I was scared of ghosts, I was really scared.
แบบประมาณว่าเวลานอนเนี่ยก็คอยระวังผีจะมาหรือเปล่า
So like at night, I have to be on guard whether the ghost will appear or not.
แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเวลาจะอาบน้ำเนี่ยต้องมีคนมานั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำ
And when I was a kid, when I went to take shower, I have to have someone waiting for me outside the bathroom.
แล้วเดี๋ยวพอเราฝึกไปเรื่อยๆความกลัวพวกนี้มันค่อยๆหายไปเองนะครับ
And when we keep on practicing, this fear will just slide away.
Thank you.
ขอบคุณค่ะ
คนที่ไปวัดน่ะเดี๋ยวนี้ยังมีคนกลัวตุ๊กแกเยอะ
So people who go to the temple these days, there are a lot of them that are scared of the gecko.
Ajahn, I practice byusing body as my home base, and I notice where the mind goes to, whether it stays with the body or goes to move out. For example,
เขาปฏิบัติโดยการดูกายค่ะแล้วก็สังเกตเวลาที่ใจมันรู้อยู่ที่กายหรือว่าใจมันไหลออกไป
When I notice my mind move out, for example, to see, there's an internal narration.That or mind is seeing or
เวลาที่อย่างพอเห็นใจมันไหลไปดูมันก็มีคำพูดขึ้นมา
Mm-hmm.
มันมีภาคขึ้นมาค่ะ
I like to seek clarification whether am I able to see the mind moving or is it a kind of like thinking
เขาก็เลยอยากจะรู้ว่านี่เขาเห็นใจที่มันไหลไปหรือว่าจิตมันไปคิด
คือแวบแรกที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันจะเห็นเอง
So the first moment when we can see that it's seeing on its own
คือแวบตรงนั้นนะถ้าสังเกตได้ว่าร่างกายเราหายไปจากความรู้สึกตัวเองเนี่ยอันนั้นมันเห็นจริง
At that flash moment that we can see the movement it's the true seeing
แต่ขณะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการคิด
but the next stage next flash is thinking
อย่างพอเห็นรู้สึกว่าแวบเมื่อกี้จิตมันไหลไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมาคิดในใจแล้ว
like let's say in a flash we see that the mind move and then it went on to thinking
บางทีก็อาจจะเป็นคำพูดว่าอ้าวเมื่อกี้จ จิตมันไหลไปแล้วเป็นคำพูดขึ้นมาเลย
Maybe it's the narration that oh the mind has just moved away
คือถ้าเป็นคำพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการคิด
So whenever it has formed the narration or speech in the head that's thinking
แต่ถ้าเป็นความรู้สึกโดยที่ไม่มีคำพูดใดๆขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเป็นการรู้จริงเห็นจริงนะคร
ับ But if it's a feeling or the seeing that without any narration that is truly seeing
อย่างเช่นเนี่ยเราถ้าเราหยิกแขนตัวเองเนี่ยถ้าเรารู้สึกเจ็บโดยที่ไม่มีคำพูดเนี่ยอันนี้มันรู้สึกจริง
Like you can pinch yourself and on the arms if the pain there when you pinch thereis without the narration that's a real pain
ไม่อย่างแวบแรกที่เราจิกลงไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยเป็นคำพูดขึ้นมา
so like the first pinch that the very first flash the feeling of pain comes first and then the narration came
เพราะนั้นไอ้แวบแรกเนี่ยมันรู้สึกจริงๆแต่ต่อไปเนี่ยมันเป็นคำพูดเป็นความคิดแล้ว
So in the first instance is a real feeling, right? But the next instance it's thinking.
แต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วอยู่ดีไปนึกถึงการหยิกแล้วโดยที่ไม่ได้มีการหยิกจริงแล้วนึกถึงว่าเออทำแบบนี้แล้วมันเจ็บเนี่ยอันนี้คือการคิด
But if you're just sitting and imagining pinching and imagining the pain, that's thinking because there's no real pain going on.
มันจะต่างกันนิดเดียวเองตรงที่ถ้ารู้จริงๆเนี่ยมันจะแวบเดียว
the small difference there is that when you truly see it or know it it's small instance
แล้วก็ถ้าเป็นการคิดเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมีภาพมีเสียงเกิดขึ้นในใจ
and if it's thoughts or thinking there will be images there will be sound in the mind
แต่ถ้ามันจะคิดนะก็ไม่ต้องไปห้ามนะครับ
but if it's thinkingDon't try to control or stop it.
แค่หัดดูว่าเนี่ยมันคิดจิตมันหลงไปคิด
Just seeing that the mind just moved to thinking now.
ดูต่อไปเลยว่าจิตมันหลงไปคิดเนี่ยก็พอละนะคร
ับ Continue on seeing that the mind has moved to the thoughts.
Thank you, Ajahn.
ขอบคุณค่ะ
ยิ้มกันหมดเลย
Everyone smiles
หลงไปคิดยัง
So did why we lost in thought
จริงคนเราเนี่ยหลงไปมีที่มันหลงบ่อยมีอยู่3อย่าง
So there are three places when we usually got lost into
คือ1หลงไปมอง
One in sight lost in the sight
อันที่2คือหลงไปคิด
Second, lost in thought.
และการที่สามก็คือหลงไปฟัง
And the third is lost into hearing.
สามอย่างเนี้ยทั้งวันเลยแหละ
These three are happening all day long.
ส่วนหลงไปทางกลิ่นเนี่ยนานๆหลงไปสักทีนึง
As for the nose and the scent, just once in a while.
หรือยังหลงไปทางลิ้นที่รับรสเนี่ยก็เฉพาะตอนที่กำลังทานอาหารอยู
่ Or through the taste is only when we are eating
หมายความนั้นเวลาที่เราจะฝึกเนี่ยหลักๆ ก็จะมีเนี่ยแหละรู้ทันจิตที่มันหลงหรือไหลไปมองรู้ทันจิตที่หลงหรือว่าไหลไปคิดรู้ทันจิตที่หลงหรือว่าไหลไปฟังเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ง่าย
So when we are practicing just notice know that we are lost in the sight, the seeing, we lost into hearing, and we lost into thinking. This will make it easy.
หมดคำถามจะได้เลิก
So all the questions are no more question now, so we can finish the class.
ยังมีคำถาม
Ajahn, I have this experience when I'm asleep.And then just the mind just suddenly notices the thoughts there are thoughts starting but at the same time I'm sleeping so
ค่ะเขาเคยมีประสบการณ์ว่ากำลังนอนอยู่แล้วก็เห็นความคิดที่มันเคลื่อนขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างกายที่กำลังนอนอยู่
like there is an awareness that I'm already, I have already woke up and is watching the thoughts, but my body is not moving. I'm still sleeping.
เหมือนกับว่ากายมันก็หลับอยู่แต่มันเหมือนมีความรู้สึกตัวว่ามันมีความคิดผุดขึ้นมาทั้งที่ร่างกายก็ยังหลับอยู
่ And then when I noticed the thoughts, when I remember the thoughts were changing and I'm aware like the it was memories and then after that it starts to become fantasy and imagination
ค่ะมันเหมือนกับเห็นว่าตอนแรกมันมีเป็นความจำแล้วก็กลายเป็นแฟนตาซีแล้วก็เป็นความคิดอะไรประมาณนี้ค่ะ
I'm not sure whether this is being aware or actually I'm already lost in thought
เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเขามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาหรือว่าเขาหลงไปในโลกของความคิด
Because sometimes when I notice the thoughts come up I know the contents and sometimes I can recognize that they are memories from the past sometimes I know that they are likeJust fabrication and like imagination.
ค่ะเพราะบางทีมันเหมือนกับว่าเขาจำเรื่องราวของมันได้เวลาที่เขารู้สึกว่าหลงไปคิดแต่บางทีก็มันเป็นความจำบางทีก็เป็นเรื่องของ imaginary เป็นความปรุงแต่งขึ้นมา
ตรงเนี้ยมันก็คือการทำงานของขันน่ะ
Here is how the khanda aggregates working.
คนเราเนี่ยเวลาที่นอนหลับหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละส่วนของที่มันประกอบกันเป็นคนเราหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ของมันไปตามปกติ
So when we are asleep, all the aggregates that form intoA person that is us, it when we are asleep, each of them are continuing working.
อย่างความคิดเนี่ยก็เป็นการคิดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคนเรา
Like thoughts, it's a part of our being.
เวลานอนหลับเนี่ยแล้วมันคิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าฝัน
When we are asleep, and then thoughts arises, we call that dreams.
แต่ถ้าตอนที่ยังไม่ได้นอนหลับแล้วก็คิดอะไรมีเรื่องราวอะไรปรุงผุดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคิด
But when we are not asleep and then there are fabrications we call thoughts
เพราะนั้นคิดกับฝันเนี่ยคืออย่างเดียวกัน
So thoughts and dreams are the same thing
นี่เวลาที่เราฝึกสติไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปรู้สึกได้ว่าขณะที่กำลังหลับเนี่ยมันมีกระบวนการคิดเกิดขึ้นด้วย
So when we have practiced for a whileEven when we are asleep, we can see that thoughts that they are happening.
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะว่าเราจะมีสติหรือเราขาดสติอยู่ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจ
But at that point, you don't have to worry about whether there's mindfulness or we lack of mindfulness. Don't worry about it.
ที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าสงสัยว่ามันมีสติหรือไม่มีเนี่ยให้มารู้จิตที่สงสัยเลย
The more important one is that right now you are wondering whether there is a mindfulness or not. Just know that wonder.
เพราะนั้นเวลาที่นอนหลับเนี่ยไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมาเรื่องนั้นจบไปแล้วสภาวะนั้นจบไปแล้ว
So whatever was happening when we are asleep, when you are awake, that conditions are now in the past.
อะไรที่มันจบไปแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปย้อนเพื่อที่จะค้นหาว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเรามีสติหรือไม่จำเป็นต้องไปหา
Whatever is over and done we don't have to seek for the answer
ให้มาอยู่กับปัจจุบันไว
้ stay with the present
วันปัจจุบันเราอยู่เห็นขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อกี้มันหลงไปคิดจบละพอละ
So like for at the time being in the presentwe saw that we are lost in thought we see that's done
ซึ่งเวลาที่เรารู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาว่ามันคิดเรื่องอะไรหรอกบางทีจิตมันรู้ของมันเองเลยว่าเมื่อกี้หลงไปคิดเรื่องอะไรนะครับ
so even when we know that we are lost in thought we don't have to worry about the content of that thinking sometimes the mind will just know on its own what the content was about
เพราะนั้นการรู้ว่า คิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าขาดสติหรือมีสตินะครับ
So the fact that we know the content of that thought is not the indicator of mindfulness or the lack of it
เพราะว่าการรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นสภาวะถัดมาหลังจากที่มันหลงไปคิดแล้ว
Because knowing the content of thatThinking is actually a step or the condition later after it has already lost in thought.
When ขณะที่กำลังคิดอยู่เนี่ยอันนั้นคือหลงหรือขาดสติ
So while you are thinking, that is lost or lack of mindfulness.
พอเรามีสติระลึกได้ว่ามันหลงไปคิดความคิดมันจะดับ
So when you're aware that you're lost in thought.Thought will disappear and fall away.
พอความคิดดับแล้วจิตที่มีสติขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็รู้ว่าคิดเรื่องอะไรบางครั้งก็ไม่รู
้ So when thought has fallen away and mindfulness arises, sometimes it knows the content and sometimes it doesn't.
เพราะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยแค่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดแค่เนี้ยเพียงพอแล้วนะครับ
So when we arePracticing just know that a moment ago we were lost into thinking, and that's enough.
So does it mean that next time when there is a thought, it's more important to look at how I feel towards that thought?
ค่ะงั้นก็แปลว่าต่อไปถ้าเกิดมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยให้กลับมาดูว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
อ๋อดูอย่างนั้นก็ได้พอคิดว่าคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะพอคิดเสร็จเกิดความรู้สึกทางใจชอบไม่ชอบอะไรขึ้นมาเนี่ยกลับมาดูความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันอันนี้ถูกแล้ว
you can do it as that way as well so like you have thoughts and then you come back to see whether there is a liking or disliking this is correct
sometimes I look at the feelings and then the feelings can be quite I can feel the mind constricting around the thought
ค่ะบางทีเขากลับมาดูความรู้สึกแล้วรู้สึกว่าใจมันไทเทนคือมันเหมือนมันมึนบีบ
เครียด
ใช่มันเครียด
มันมีการบีบคั้นมันเครียดไม่เป็นไรเราก็รู้ไปว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะ
That's okay we just know that that's the way it is
คือมันจะเป็นอะไรก็ได้นะอย่างที่บอกมันจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ได้หน้าที่เราก็คือแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะ
It can be anything. Any feelings can arise at all. Our duty is to know as it is.
เราดูเราแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับมันได
้ So what's the point of knowing things the way it is? We know it the way they are so that we see that we cannot control anything.
อย่างเรามีความรู้สึกบีบคั้นในใจขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบังคับให้มันไม่บีบก็ไม่ได
้ Like when it become constricted we cannot make it stop
หรือไม่งั้นเราก็จะดูเพื่อให้เห็นว่าไอ้ความบีบคั้นตัวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับ
Or we can see that feeling of the tension that tightness happen and then it will fall awaym
ันเราดูเพื่อให้เห็นความจริงแบบเนี้ยนะครับ
We look at it to see the truth
ซึ่งทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นหรือทุกอาการไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็ตามเนี่ยมันล้วนแต่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยเหมือนกันหมดเลย
So all conditions and all happenings everything has a sharing one quality like this
เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเนี่ยมันก็มีลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลย
So everything that is happening to our body and mind it share the characteristic of the three characteristics
ครับการที่เราฝึกให้เห็นไตรลักษณ์แบบเนี้ยมันก็คือต่อไปเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา
As we train to see the three characteristics this way we are cultivating for the wisdom and wisdom will arise
เราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าตอนเนี้ยรู้สึกบีบคั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะให้มันไม่บีบคั้นนะครับ
We are not training to ease the mind.
Actually, when you say that, I have a feeling like there is something cannot let go. it's like you kind of know that there are changes, but there are things that cannot drop.
มันเหมือนกับว่าตอนที่อาจารย์พูดมันเหมือนจะเข้าใจแต่ว่ามีบางอย่างที่มันเขาปล่อยวางไปไม่ได้ค่ะ
ไม่เป็นไรตอนนี้ยังวางไม่ได้หรอกต้องฝึกไปแล้วเดี๋ยวจะวางได้เอง
That's okay. We cannot let it go now. Just have to keep on practicing, and one day we'll be able to do so.
คือคนเราเนี่ยทุกคนอ่ะยังไม่มีใครปล่อยวางอะไรได้หรอกตอนนี้ในห้องนี้นะในห้องนี
้ So we all here. Nobody can really let go of anything. Everyone here in this room.
ทุกคนยังยึดกายยึดจิตตัวเองอยู่ทั้งนั้น
Everyone here is still taking their bodyand taking their mind as their own
จะปล่อยวางได้เนี่ยก็ต้องฝึกเนี่ยฝึกสติฝึกเจริญปัญญาไปจนกระทั่งเกิดมรรคผลนั่นแหละถึงจะปล่อยวางได
้ To let go of them we have to keep on practicing keep on training until we have the results we understand dhamma then we can let go
ถ้าปล่อยวางง่ายๆนะพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว
If we can really let if the letting go is that easy then we will see arahant or the enlightened one everywhere in this world
วันนั้นนิพพานเนี่ยเราก็เลือกเราก็สั่งไม่ได้นะว่าเราจะต้องปล่อยวางวันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันสั่งไม่ได
้ So nibbana is not something that we can order thatMay it happen today.
การปล่อยวางหรือนิพพานเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้นนะครับ
The detaching or that unbinding will only happen when the cause is right.
หน้าที่เราของหน้าที่ของเราก็คือสั่งสมเหตุปัจจัยที่จะปล่อยวางได้นี่แหละไปเรื่อยๆนะครับ
Our duty is to keep on collecting the contributing factors and the causes all the way through.
ปล่อยวางไม่ได้ก็แค่รู้ว่ายังปล่อยไม่ได
้ If we are still, if we cannot reach that unbind, if we are still bound, then we just know that we are really bound by it.
ฝึกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เหตุปัจจัยพร้อมมันวางของมันเอง
Just keep on practicing, and when all the contributing factors are right, it will let go.
Anyone else?
ไม่มีแล้ว
No more.
ถ้าไม่มีเราก็คุยกันคงได้คุยกันแค่นี้นะครับ
If there's nothing else, then I'll finish the conversation.
นอกจากคราวหน้าถ้ามีคอร์สอีกแล้วเขาเชิญมาอีกก็ค่อยอาจจะได้คุยกัน
And if that's next time and if I have the invitation to the next course again then I will come again
แล้วก็กลับไปแล้วต้องไปฝึกนะครับ
And don't forget when you go back keep on practicing
ถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่เข้าใจอะไร
If you don't practice then you don't understand anything
แล้วก็อย่างที่บอกก็คืออย่ารีบร้อนจะให้ได้ผล
And as I say don't rush for the results
ฝึกไปสบายๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ได้ผลก็เมื่อนั้นแหละ
Take it easy just keep on practicing whenever it happens it will happen
นะครับแล้วฝึกไปแล้วจิตใจเราจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ใช่สาระสำคัญ
And as we practice whether the mind is good or the mind is bad that's not the there's no significance to that
สาระสำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน
The important point is that whether it's good or bad it falls into the three characteristics all the same
วันนั้นต้องฝึกให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตให้ได้
Keep on practicing until you so that you can see the three characteristics of the body and the mind
กลับไปฝึกอย่างที่บอกนี่แหละก็คือฝึกสติให้จิตตั้งมั่นแล้วก็หัดดูไตรลักษณ์ไปนะครับ
Practice train for the mindfulness and see the for the stable mind to see the three characteristics
ก็คงมีแค่นี้แหละนะครับ
That's all for today
ขอบคุณครับ